Bună dimineața, astăzi e miercuri 27 iulie, la microfon e Alexandru Canțir
și Liliana Barbaroșie
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Un cocktail de ploi și zăduf astăzi. Aproape întreaga regiune de centru va fi dominată de soare dogoritor, iar ploile se vor așterne într-un fel de zigzag, frânt la Briceni, Bălți și Soroca, continuând la Chișinău, Leova și Comrat.
Temperaturile rămân cele deja obișnuite pentru acest sfârșit al lunii lui Cuptor, între 30 și 32 de grade pe întreg cuprinsul dintre Bălți și Cahul și doar un pic mai reduse de 27-28 în Briceni, Soroca și Iedineț.
La Chișinău a fost inaugurat primul centru teoretico-practic de prestare a serviciilor medico-sociale de îngrijiri la domiciliu, centrul Estera. Mai mulți bătrâni, persoane vulnerabile și cu dizabilități, suferinți de boli incurabile, rămase față în față cu parodia dureroasă în care li s-a transformat viața, vor avea parte de un pic de alinare în plus. Vom discuta în această dimineață cu doamna Tamara Adașan, directoarea asociației Home Care, asociație care realizează un proiect de îngrijiri la domiciliu în parteneriat cu primăria municipiului Chișinău.
În partea a doua a emisiunii îl veți reauzi pe scriitorul Iulian Ciocan, cu care aveți deja un contact de livrare a realității cu amănuntul astăzi, vorbindu-vă despre supliciul de cititor al vedetelor. Va urma jurnalul de corespondent semnat astăzi de William Totoc și alte rubrici obișnuite pentru această emisiune de dimineața Europei Libere.
Dar mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liceenii găgăuzi repetenți la română vor putea susține examenul peste un an. Statele Unite și Uniunea Europeană cheamă la calm în Kosovo, în urma unei operațiuni kosovare controversate. Zeci de oficiali ruși implicați în arestarea și moartea unui avocat primesc interdicție de călătorie în Statele Unite. Acestea sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liceenii din autonomia găgăuză care au picat examenul de bacalaureat la limba și literatura română vor putea să facă o nouă tentativă anul viitor. Potrivit Mold Press, ministrul educației Mihail Șleachtițchi și vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei Nicolae Stoianov la această înțelegere în cursul unei întrevederi speciale marți. Numai 92 din acesta. Ministrul Șleachtițchi a spus că studenții înmatriculați deja la universități din străinătate, în baza unor acorduri interguvernamentale, vor primi certificate de absolvire a liceului cu condiția repetării examenului la anul. Stoianov a promis că autoritățile găgăuze vor elabora un program amplu pentru a îmbunătăți predarea limbii române în autonomie. Autorul amendamentului la legea cazinourilor, care a provocat tensiuni majore în sânul alianței guvernamentale, spune că nu ține minte cum a ajuns în lege vara trecută propunerea sa de micșorare a taxelor pentru masa de joc. Fostul deputat Veaceslav Untilă a fost audiat marți de Comisia de Anchetă a Parlamentului. Secretarul Comisiei, liberalul Valeriu Munteanu, a spus că va insista ca raportul în urma investigației să fie gata cel mai târziu în luna septembrie. Fostul speaker liberal Mihai Ghimpu îl acuzase pe președintele liberal-democrat al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniță, de falsificarea legii în urma căreia bugetul ar fi suferit prejudicii de aproape 6 milioane de lei. Ioniță spune că micșorarea taxelor a fost o eroare, iar prejudiciul a fost reparat. Uniunea Europeană și Statele Unite au făcut apel la calm în Kosovo, după ce guvernul de la Priștina a cerut forțelor kosovare să preia controlul la două puncte de trecere a graniței disputate cu Serbia. Un polițist de frontieră kosovar a murit în timpul operațiunii controversate de marți, autoritățile de la Priștina spunând că a fost împușcat într-o zonă dominată de etnici sârbi. Premierul kosovar Hashim Thaç a declarat că acțiunile întreprinse de guvernul său nu trebuie privite drept pripite sau provocatoare, singurul lor obiectiv fiind să asigure legea și ordinea. Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut liderilor sârb și kosovar să aplaneze tensiunile și au exprimat regretul că decizia autorităților kosovare nu a fost coordonată cu partenerii internaționali. Forțele NATO de menținere a păcii spun că au întețit patrularea zonei și au ridicat gradul de alertă pentru a fi gata să răspundă de eventualelor provocări. Poliția din Norvegia spune că a depistat și distrus marți explozibil la ferma tânărului aflat în spatele dublului atac de vinerea trecută, soldat cu cel puțin 76 de morți. Autoritățile nu au precizat cantitatea și felul explozibilului găsit la ferma de lângă Oslo, închiriată de Anders Behring Breivik, care și-a mărturisit vina pentru explozia de vineri din centrul capitalei norvegiene și mitralierea tinerilor laburiști pe insula Utoya. Avocatul acuzatului spune că Breivik este probabil dement. El își închipuie că este un războinic care luptă să prevină căderea lumii occidentale sub controlul multiculturaliștilor și musulmanilor. Statele Unite au impus interdicție de vize mai multor oficiali ruși care au legătură cu moartea în închisoare a avocatului Sergei Magnitsky. Interdicția este confirmată de către administrația Obama într-o scrisoare adresată Congresului. În vârstă de 37 de ani, avocatul care lucra pentru o companie occidentală de investiții a decedat în 2009, după 11 luni petrecute într-un penitenciar de la Moscova. Magnitsky fusese întemnițat după ce dezvăluise o schemă de corupție în Ministerul Rus de Interne, într-un caz care a provocat critici internaționale la adresa Rusiei. Publicația Washington Post, care a dezvăluit marți interdicția de călătorie, scrie că ea ar putea viza aproximativ 60 de oficiali ruși. Alexandru Lideana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europalibera.org este adresa de internet la care găsiți și veți găsi mereu toate știrile postului de radio cu care începeți acum această dimineață.
Așa cum vă spuneam, domnilor și domnilor, o șansă în plus, nesperată, poate, pentru sute de persoane aflate în suferință, odată cu deschiderea în municipiul Chișinău a centrului Estera, un centru de îngrijire la domiciliu. O șansă de a se bucura de o revenire la o calitate a vieții mai demnă. Interlocutoarea noastră din această dimineață este doamna Tamara Adașan, directoarea Asociației Home Care, asociația care realizează un proiect ce a făcut posibilă deschiderea acestui centru. Doamna Adașan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Adașan! Într-adevăr, o dimineață mai bună pentru mai multe persoane aflate în suferință. Înainte de a vorbi însă, doamna Adașan, despre proiectul realizat de asociația dumneavoastră, poate ar fi util să explicăm un pic scurt ce presupune în general conceptul de home care, de îngrijire la domiciliu.
Da, cu plăcere. În primul rând vreau să zic că niciun sacrificiu nu trece neobservat sau uitat de Dumnezeu. Într-o zi toate vor fi răsplătite. Fiecare cetățean al Republicii noastre trebuie să fie atent la nevoile celor din jur. Home care presupune îngrijirea omului la domiciliu de persoane denunse, de persoane înalt calificate, care cunosc toate metodele de îngrijire corecte, contemporane. Este important că îngrijirea la domiciliu constau nu doar din îngrijirea medicală, dar din îngrijirea medico-socială. Elementele sociale și elementele medicale în acest tip de îngrijire sunt combinate, sigur, pentru a rezolva majoritatea problemelor beneficiarului.
Doamna Adașan, acum despre centrul Estera, propriu zis, și proiectul realizat de asociația dumneavoastră, ce presupune la modul concret?
Centrul Estera este un centru model pentru Republica Moldova, pentru municipiul Chișinău, în care vor fi prestate două tipuri de servicii. Primul tip de servicii este pentru beneficiar. În centrul acestor servicii și în centrul atenției noastre este pus pacientul, persoana vulnerabilă, persoana singuratică, persoana care are nevoie de îngrijire. Centrul prevede îngrijiri la domiciliu și în cadrul centrului. Finanțarea vine de la Republica Cehă și am avut suficient bani pentru a amenaja centrul în așa mod ca persoana să primească toate serviciile de care are nevoie, serviciile de îngrijire, mă refer și la domiciliu și în cadrul centrului.
Doamna Adașan,
da.
Dar când e vorba de suferință omenească, de neputință, de bătrânețe însingurată, deseori e ca și cum ai cuprinde necuprinsul. Cum soluționați această dificilă problemă de selectare, de alegere a beneficiarilor serviciilor noastre?
Noi considerăm că în fiecare casă este un stăpân, în fiecare societate este la fel un stăpân, trebuie să fie ordine, de aceea prin intermediul medicilor de familie, prin intermediul verifica asistenții sociale, noi vom selecta pacienții, vom da bilete de trimitere pentru îngrijire în centrul respectiv și instituțiile respective care au toate actele, care știu situația în teritoriu, vor putea selecta pacienții care au nevoie de așa tip de îngrijire.
Dar ce capacitate are centrul?
340 de persoane îngrijite anual, zilnic până la 20 de persoane în centru și până la 20 de persoane îngrijite la domiciliu.
Doamna Adășan, acest proiect, după cum spuneați, în cadrul căruia a devenit posibil deschiderea centrului, este finanțat de Agenția Cehă, dacă nu mă înșel, pentru dezvoltare, prin intermediul Caritas Republica...
Prin intermediul Caritas Republicii Cehă.
Este realizat sau implementat, cum se spune, de asociația dumneavoastră în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău. Ce înseamnă, de fapt, acest parteneriat, ca să înțeleagă lumea cum conlucrează sectorul neguvernamental cu autoritățile, să spunem așa?
Noi suntem foarte mulțumitori pentru acest parteneriat public-privat. Primăria ne-a pus la dispoziție spațiu. Zic că, după cum știți, sunt multe spații care nu se utilizează. Noi am avut posibilitatea să renovăm spațiul în incinta Spitalului Clinic Municipal 1-4. Mi s-a pus la dispoziție spațiu.
Înțelegem că proiectul presupune și instruirea personalului necesar pentru întregul complex de îngrijire la domiciliu.
Da, aceasta este a doua virigă sau a doua parte de activitatea centrului nostru. Zic că, după cum am zis, prima este pacientul și îngrijirea lui și a doua, instruirea rudelui pacientului, instruirea beneficiarilor direct, chiar a pacienților, cum ar corect ar fi să se auto-îngrijească, instruirea asistenților sociali, lucrătorilor sociali, instruirea asistenților medicali și instruirea a doritorilor, a aparținătorilor, a rudilor, a prietenilor, celor în suferință care doresc să îngrijească, dar nu cunosc cum corect trebuie de făcut acest lucru.
Noroc să ai rude, dar dacă ești bătrân însingurat sau o persoană în suferință care nu prea are rude sau are rudele, cum se întâmplă de mii de ori plecate peste hotare, ce se întâmplă? Cine mai este instruit?
Adevărat, spuneți, am presupus și rezic îngrijirea acestor pacienți și instruirea va fi a voluntarilor. Avem o armată mare de voluntari, oameni creștini din diferite biserici din zonă, care activează în cadrul organizației noastre, asociației noastre în calitate de voluntari și ei vor fi instruiți, sunt instruiți, au fost și vor fi în continuare instruiți pentru a îngriji așa categorie de pacienți care nu au rude, nu au prieteni și nu au posibilitate să se auto-îngrijească.
În vremurile acestea destul de grele pe care le trece inclusiv Republica Moldova, mai sunt voluntari? Lucru mai ciudat până nu de mult pentru societatea moldovenească? Adică oameni care dezinteresat, să spunem așa, sunt antrenați în diferite acțiuni pe care nu le face chiar toată lumea. Deci e un lucru destul de complicat și greu, inclusiv sub aspect psihologic, nu? În general...
Vreau să zic că noi nu considerăm așa, deoarece în Republica Moldova cetățenii Republicii Moldova sunt niște oameni cu inimă mare. Urmează doar să fie motivați, să fie recrutați, să le se explice care este beneficiul pentru a fi voluntar. Nu am avut probleme pe parcursul a 10 ani de zile în recrutarea voluntarilor și motivarea. Nu am dus lipsă de voluntari niciodată.
Doamna Adășan, mii de persoane din Republica Moldova, de altfel, oferă în străinătate servicii la domiciliu, în special bătrânilor. Familiile, se pare, suportă în acest caz cheltuielile necesare. Aici, de obicei, totul se datorează, și vă rog să mă corectați dacă mă înșel, unor fonduri de la diverse organizații de caritate, asistență socială din străinătate. Fără aceste fonduri, cât de posibile în general ar fi serviciile de îngrijire la domiciliu?
Vreau să zic că atâta timp cât sunt fondurile, activitățile, asociațiile obștești sau alte organisme activează, sigur, dar este și o șansă. În caz că nu vom avea finanțare, sunt mult ca atât în unul din proiecte, nu avem finanțare deja de la donator, serviciile noastre sunt procurate de Compania Națională de Asigurări Medicale. Și activăm fructuos Deci, ne bucurăm de acest lucru.
Există, sau să spunem altfel, și în, prin acest exemplu se vede, cum să zic, un fel de relație dintre sectorul neguvernamental și statul, să spunem așa. Da.
Sigur. A treilea an deja avem contract cu Compania Națională de Sigurare în Medicină, serviciile sunt procurate și pacienții sunt mulțumiți în sens că își satisfac nevoile. Sunt îngrijiți de persoane calificate și asta este un exemplu bun pentru toate celelalte organizații. Este o oportunitate pentru cei care consideră că activitatea poate fi dezvoltată numai pe bani străini și pe ajutorul, contând pe ajutorul donatorilor din străinătate. Sunt rezerve și în statul nostru, doar ele trebuie dezvoltate.
Doamna Adașan, și ultima întrebare. Organizația dumneavoastră, în cadrul acestui proiect și prin intermediul acestui centru, va oferi servicii iată la domiciliu doar în municipiul Chișinău sau presupune și o extindere la scară națională?
Vă explic. Vreau să zic că Agenției Dezvoltare din Cehia a finanțat primul centru în satul Doroțcaia, raionul Băsari. Următorul centru a fost finanțat și activează până la momentul actual și sperăm să activeze mulți ani înainte în Cahul, chiar în municipiul Cahul. În Chișinău este al treilea centru finanțat de către Republica Cehă. Presupunem și ne dorim și am solicitat deja finanțare pentru deschiderea încă a trei centri în regiunea Republicii Moldova pentru următorii trei ani de zile. Și sperăm să obținem și să realizăm acest lucru frumos.
Doamna Adașan, vă dorim succes în nobilul lucru pe care îl faceți dumneavoastră împreună cu colegii dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, directoarea Asociației Honcheia din Chișinău, Tamara Adașan, a fost împreună cu noi în cadrul emisiunii matinale a Europei Libere. Este ora 7:17. Ascultați în continuare emisiunea matinală a Europei Libere, acum cu știrile reluate pe scurt din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Liceienii din autonomia găgăuză care au picat examenul de bacalaureat la limba și literatura română, adică aproape toți, în număr de aproape 1000, vor putea să facă o nouă tentativă anul viitor. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi și vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei Nicolae Stoianov au ajuns la această înțelegere în cursul unei întruniri speciale marți. Uniunea Europeană și Statele Unite au făcut apel la calm în Kosovo după ce guvernul de la Priștina a cerut forțelor kosovare să preia controlul la două puncte de trecere a graniței cu Serbia, într-o operațiune controversată în care un polițist de frontieră kosovar și-a pierdut viața marți. Uniunea Europeană și Statele Unite au mai exprimat regretul că decizia autorităților kosovare nu a fost coordonată cu partenerii internaționali. Poliția din Norvegia spune că a depistat și distrus marți explozibil la ferma tânărului, aflat în spatele dublului atac de vinerea trecută, soldat cu cel puțin 76 de morți. Avocatul acuzatului spune că Anders Behring Breivik, care și-a recunoscut vina, este probabil dement. El își închipuie că este un războinic care luptă să prevină căderea lumii occidentale sub controlul multiculturaliștilor și musulmanilor. Statele Unite au impus interdicție de viză câtorva zeci de oficiali ruși care au legătură cu moartea în închisoare a avocatului Serghei Magnitsky. Avocatul care lucra pentru o companie occidentală de investiții a decedat în 2009 după 11 luni petrecute într-un penitenciar de la Moscova. Magnitsky fusese întemnițat după ce dezvăluise o schemă de corupție în Ministerul Rus de Interne, într-un caz care a provocat critici internaționale la adresa Rusiei. Alexandru Liliana, atât de la mine de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Un minut, două pentru articolele de ziar acum citite în această dimineață de Liliana.
Plătim cel mai mare tarif pentru gaz, scrie Ion Preașcă în Adevărul, cu referire la un rating elaborat de Centrul pentru Cercetări Economice RIA Analitica. Potrivit acestui clasament, consumatorii casnici din țara noastră achită echivalentul la 13 ruble rusești pentru metru cub de gaze, ceea ce este cu 11% mai mult decât plătește, de exemplu, populația României și de 4 ori mai mult mult decât cea din Federația Rusă sau Ucraina. Ion Preașcă este și autorul unei analize din aceeași publicație a situației de pe piața imobiliară, din care aflăm că aceasta bate pasul pe loc, întrucât moldovenii plecați la muncă în străinătate nu mai investesc în spațiu locativ, ci dimpotrivă vând apartamentele din capitală și își cumpără locuințe în țările în care muncesc. Din același articol aflăm că programul ipotecar al primăriei Chișinău, Prima Casă, a rămas doar promisiune la un an de la lansare, iar pe șantierul de construcție rămas la stadiu de fundație, cresc mărăcini. Ziarul Timpul este preocupat astăzi de apropiata vizită la Chișinău a patriarhului rus Kiril. Ziarul publică mai întâi un interviu cu un scriitor ucrainean, Vladimir Danilenko, autor al mai multor volume despre criza spirituală a omului și societății, care face mai multe dezvăluiri vis-a-vis de politica externă a Bisericii Ruse și de personalitatea patriarhului, care este numit personificarea degradării spirituale a Rusiei. Editorialistul Constantin Tănase atrage atenția la ceea ce el crede a fi intransparența totală în care are loc organizarea vizitei patriarhului la Chișinău, în condițiile în care în Republica Moldova mai funcționează o metropolie, cea a Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei de la București. Subiectul acestei vizite devine unul destul de sensibil, căci poate deveni detonatorul unor seisme politice interne și chiar geopolitice, scrie Tănase. Mai multe teme vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La un post de televiziune au defilat de unezi mai multe vedete recente care, fiind întrebate ce citesc, și-au etalat cu nonșalanță superficialitatea și ignoranță. O cântăreață foarte populară a zis că ea nu citește și nici nu este rușine că a abandonat definitiv lecturile. Un alt interpret foarte popular a mărturisit cu seninătate că el nu prea citește. Și răspunsurile altor vedete recente au scos la iveală dezinteresul pentru literatură și lumea ideilor. Aceste mărturisiri au provocat comentarii pline de decepție pe blogul unui editor autohton. Unii s-au arătat mirați de lejeritatea cu care vedetele au aruncat lectura la tomberon. Pe mine personal nu mă surprinde atitudinea asta frivolă. Am remarcat încă din zorii tranziției superficialitatea unor vedete autohtone, care percep cultura prin prisma utilității imediate și a profitului. Zic superficialitate pentru că, în mod normal, un om al culturii, chiar dacă e cântăreț, ar trebui să-și dea seama de importanța cititului. Nu-și dă seama deseori, din păcate. E limpede că, în viziunea acestor vedete recente, lectura e curată pierdere de timp. Altceva sunt șlagărele lor mediatizate cu surele, care fac rating, aduc bani și electrizează masele ce lasă după concerte, mormane de sticle și resturi de mâncare. Ăsta e trendul în care nu e loc pentru promovarea cititului. Și într-adevăr, succesul lor nu are de face cu frecventarea bibliotecii. Așa se face că în societatea în care trăim, și nu numai, literatura e un domeniu al secundarului. Oamenii de litere trebuie să conștientizeze acest adevăr, nu și să dispere. Cu modestele mijloace pe care le avem la îndemână, trebuie să promovăm plăcerea lecturii și să ripostăm în fața ignoranței, chiar dacă aceasta e îmbrăcată în straie senzaționale. Un minim respect față de propria meserie se impune. Nu te poți considera un filolog sau literat onest dacă înghiți impasibil mărturisirile suspomenite ale vedetelor. Știm bine din celebrul roman al lui Ray Bradbury în ce se poate transforma o lume fără cărți și fără lecturi. Firește, vedeta recentă are tot dreptul să ignore cartea dacă vrea. Dar nici noi, literații, nu suntem obligați să o promovăm, să o intervievăm și să-i frecventăm concertele ca și cum ea nimic nu a spus.
Urmează Jurnal de Corespondent acum cu notițele William Totok despre recenta tragedie norvegiană și, între altele, modul surprinzător în care se regăsește în ea Vlad Țepeș.
Atacul fundamentalistului creștin din Norvegia, Anders Breivik, a venit pe neașteptate. Însă el nu a venit din Iant, Situația geopolitică schimbată după prăbușirea comunismului răsăritean a contribuit în mare măsură și la o modificare a scenei extremiste de dreapta din apus. În manifestul lui Breivik apar toate stereotipurile vehiculate în cercurile conservatoare de dreapta, în cluburile de dezbatere neofasciste, în programele partidelor radicale de dreapta, ale asociațiilor ezoterice, populiste și clerical-fundamentaliste. Este o paletă largă care cuprinde totdeauna și o declarație de război. La Breivik, ținta este marxismul cultural, societatea multiculturală, globalizarea și islamul. Aceste fenomene trebuie combătute pentru că ele amenință chipurile Occidentul creștin. Iar Occidentul trebuie salvat cu orice preț. Cu acțiunea lui dementă, Breivik dorea să atragă atenția asupra obsesiilor sale ideologice, căutându-și modele în istorie. Se considera un urmaș al templierilor care apărau cu arma în mână țara de naștere a lui Isus. În manifestul său își exprimă și admirația pentru voibodul român Vlad Țepeș. În secolul al XV-lea, acesta a dus cu succes în numele creștinismului câteva războaie contra expansiunii otomane, intrând în istorie ca un domnitor crud care își trăgea adversarii în țeapă. Nu e deci nicio surpriză că templierul norvegian îl consideră pe Vlad Țepeș drept model în lupta sa contra prezumptivei amenințări islamice și a disoluției multiculturale a statelor naționale europene susținută de marxiști. Cu scenarii de amenințare similare, operează în ultimii 20 de ani diverse grupări. Cât de deschisă este o parte a opiniei publice pentru anumite lozinci populiste și naționaliste sau xenofobe, se poate vedea în Ungaria. Aici partidul de guvernare Fidesz a introdus în preambulul Constituției un soi de crez național. Textul este redactat într-un stil bombastic sacral cu scopul de a trezi amintiri legate de milenul creștin glorios al Ungariei. Recursul la istorie și invocarea unor figuri compromise fac parte din rechizitele ideologice ale tuturor mișcărilor naționaliste de dreapta care se manifestă în Europa postcomunistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Da, la Ceapai a discutat cu o tânără pe nume Corina Morozan despre romanul De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu.
Chiar dacă trăim așa într-o eră în care calculatoarele sunt pe primul loc și oamenii nu pot fără internet și rețele de socializare, totuși este foarte important să citim. Pentru că cartea îți creează așa o senzație aparte, de intimitate oarecum. Ultima carte care am citit-o are un titlu care m-a atras, De ce iubim femeile, de Mircea Cărtărescu. Este un roman care arată experiența amoroasă a autorului. Sunt mai multe povestiri, din adolescență până la maturitate. Este senzațională cartea. Sincer vă spun, este foarte simplă. Cât de simplă este, pe atât și de profund. Sunt sigur că fiecare dintre noi o să se regăsească în una din povestirile autorului.
Dar nu e straniu pentru o fată să citească o carte despre cum să iubești o femeie?
Asta și ideea, pentru că este o carte scrisă despre femei și pentru femei, scrisă de un bărbat. Ești ca și cum ai pătrunde în mintea bărbatului și ai citi gândurile. Știi, femeia întotdeauna vrea să știi ce gândești el. Mă rog, e mai complicat pentru bărbați să știi ce gândești femeile, că asta e imposibil, practic. Cartea asta și-ți redă. Încerci să intri în mintea bărbatului și afli lucruri banale, adică detalii de care un bărbat se poate drăgosti, cum îți bei cafeaua de dimineață sau cum îți aranjezi tu părul sau cum te cerți de la mărunțușuri și de la detalii care n-au nicio importanță.
Ce ai învățat tu din felul bărbaților de a fi din această carte?
Nu sunt atât de complicați cum noi uneori ne pare. Sunt și ei oameni care trebuie înțeleși și iubiți. Nu doar femeile au nevoie de dragoste. În roman este un citat foarte important în care Mircea Cătărescu spune că iubim femeile pentru că sunt femei și nu sunt bărbați și iubim femeile pentru că viața noastră este ca o planetă care se învârte în jurul lor. Și asta cred că se referă și la femei. Pentru că de-aia iubim și noi bărbați pentru că sunt bărbați și nu altceva.
Pentru bărbați, tu ai recomandat această carte și de ce?
Da, este o carte pentru tineri, pentru bătrâni, pentru femei, pentru bărbați, adolescenți, pentru oricine. Pentru bărbați, pentru că ei știu că gândesc astfel, ei au sentimentele astea, însă unii, știți, bărbații sunt așa mai introvertiți și nu prea își exteriorizează sentimentele. În cartea asta totul este spus așa pe șleau, așa că e foarte bine să citească, pentru că oarecum se vor regăsi și să vă gândi că, uite, cineva s-a gândit să spună ce gândesc și eu, care nu am încumetat-o până acum să zic.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Nu uitați despre edițiile de seară ale emisiunilor Europe Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.